europaeliro.org.
Zyrtar të Bashkimit Evropian kanë kritikuar Rusinë për hartimin e një liste të zezë me politikanë të vendeve të BE-s. Lista që ka rrjedhur të shtunën nëpër media përmban 89 emra. Moska ka thënë se ajo është përgjigje ndaj sanksioneve që bloku evropian u ka dhënë zyrtarëve rus. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telen.
Bashkimi Evropian është përgjigjur me zemrim ndaj ndalesës së udhëtimit që u ka vënë Rusia 89 politikanëve evropian, përfshir lider ushtarak. Ata që ndalohen të hynë në Rusi përfshin sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të BE-s Uv Korsepius, ish-ministrin e jashtëm çek Karl Schwarzenberg dhe ish-zëvendës kryeministrin britanik Nick Clegg. Bashkimi Evropian e ka cilësuar ndalesën si arbitrare dhe të pajustifikueshme dhe ka thënë se nuk i janë dhënë shpjegime në lidhje me të. Shumica e të përfshirëve në listë janë kritik të zëshëm të Kremlinit dhe disa prej tyre janë kthyer prapa nga Rusia muajve të fundit. Bashkimi Evropian ka thënë se ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme listën e të sankcionuarve, por deri më tani nuk i është dhënë asgjë. Lista as tani nuk është publikuar zyrtarisht, por një version i saj ka rrjedhur online në gjuhën gjermane. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme ruse nuk ka konfirmuar emrat e të ndaluarve, por ka thënë se lista është rezultat i sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Zyrtari i cili ka dashur të mbetet anonim ka thënë agjencisë ruse TASS se Moska ka rekomanduar paraprakisht që të gjithë diplomatët e vendeve që kanë vendosur sanksione kundër Rusisë duhet të konsultohen me zyrat konsulore para se të udhtojnë në Rusi për të parë nëse janë të ndaluar ose jo. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sanksionet pasi Rusia ka aneksuar Krimenë Ukrainës në muajin mars të vitit 2014. Sanksionet janë zgjeruar me mbështetjen e Kremlinit për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Zyra jashtme britanike ka reaguar duke thënë se autoritetet ruse nuk kanë siguruar asnjë bazë ligjore për listën apo emrat në të. Nëse Rusia mendon se ky veprim do të bëjë që Bashkimi Evropian të ndryshojë qëndrim, e ka gabim, thuhet në reagimin e zyrës së jashtme britanike. Ministria e jashtme e Suedisë Margot Wallström ka thënë se vendi i saj ka kërkuar shpjegim nga Rusia.
Ja, vi har bett om en förklaring från rysk sida.
Kemi kërkuar shpjegim nga Rusia, i kemi kërkuar po ashtu ambasadorit të Rusisë në Suedi që të na jap motivin. Formalisht një shtet ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë, por ne duam shpjegime se pse këta individ janë në listë, ka thënë Wallström. Në listën ruse ndodhen 8 zyrtar suedez. Reagimi i ish krye diplomatit çek në anën tjetër ka qenë ironik. Karl Schwarzenberg ka thënë se është i kënaqur që është pjesë e listës ruse. Kur kam parë emrat tjerë në listë, kam parë se ndodhen brenda një rrethi shumë të mirë. Unë konsideroj këtë si shpërblim, ka thënë Schwarzenberg. Vendet e tjera që kanë zyrtarë në këtë listë përfshin Polonin, Letonin, Lituanin, Estonin, Danimarkën, Rumanin, Bulgarin dhe Spanjën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry raportohet të jetë në gjendje të qëndrueshme në spital pasi është lënduar në një aksident me bicikletë në Francë. Departamenti Amerikan i shtetit ka njoftuar se Kerry, 71 vjeç, është dërguar me helikopter në Gjenevë ku edhe është duke u trajtuar. Deklarata thot se Kerry nuk e ka humbur vedien edhe se ka pasur lëndime në këmbë. Aksidenti ka ndodhur në Francë. Të shtunën, Kerry ka takuar në Gjenevë ministrin e jashtëm të Iranit, Muhammad Javad Zarif, për të biseduar rreth programit bërthamor të Republikës Islamike. Djali i nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka vdekur nga kanceri në tru. Joe Biden, 46 vjeç, është pranuar në spital në fillim të këtij muaji në qendrën ushtarake mjekësore Walter Reed pranë Washingtonit. Në një deklaratë shtëpisë bardhë thuhet se gjithë familja Biden është jashtëzakonisht e pikëlluar. E dim se shpirti i Biden do të jetë me të gjithë ne, sidomos me gruan e tij të guximshme Hilly dhe fëmijët Natalie dhe Hunter, thuhet në deklaratë. Joe Biden ka qenë për 8 vjet prokuror i përgjithshëm i shtetit në Delaware. Ai ka qenë i diagnostikuar me kancer qysh në gusht të vitit 2013. Presidenti Barack Obama në një deklaratë të ndarë ka shprehur po ashtu ngushëllimet e tij. Ish presidenti Bill Clinton ka thënë se ai dhe bashkëshortja e tij Hillary lutën për familjen Biden. I dërguar i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura ka dënuar vrasin e 7 të një civilve me bombat e helikopterve të qeverisë siriane. Bombat nga helikopteret ka ndodhur një ditë më parë në veri të Aleppos. Lajmi bombardimeve ajrore nga helikopteret siriane në një zonë ku ka pasur civil në Aleppo meriton të dënohet ndërkombëtarisht, deklaroi de Mistura. Një grup monitorues në Siri tha se nga bombardimet e kanë mbetur edhe shumë persona të plagosur. Organizata Britanike për të drejtat e njeriut me selinë në Siri tha më herët se të paktën 59 njerëz janë vrarë në një treg në Al-Babit, një qytet i kontrolluar nga grupi i shtetit islamik. Ndërkësh 12 veta janë vrarë në Al-Shar, një lagje kontrolluar nga rebelet në Aleppo. Presidenti Afgan Ashraf Ghani u ka shkruar një letër udhëhesve të Pakistanit duke kërkuar që Islamabadi të ndërmarrë veprimet e fuqishme kundër militantëve taliban. Ghani citohet të këtë thënë se u ka kërkuar zyrtarëve pakistanes të ndërmarrin hapa për t'i dhënë fond strehimit e talibanëve në vend dhe që Islamabadi të luftojë kundër fushatës së dhunshme nga grupet militante në Afganistan. Mira shkolla të dëmtuara nga tërmeti shkatrues në Nepal në muajin prill kanë nisur të rihapen. Mbi 25.000 klas me rreth 8.000 shkolla janë shkatruar nga tërmeti 25 prillit i cili ka pasur fuqin 7.8 shkallësh të Richterit dhe ka vrarë mbi 8.000 njerëz. Shumë prej shkollave janë rindërtuar vetëm përkohësisht. Oret e mësimit fillimisht do të fokusohen në trajnimin e fëmijëve nga turmat e katastrofës. Këtë javë, Kombet e Bashkuara kanë thënë se një muaj pas tërmetit, bota duhet të siguroj më shumë ndihmë për të pastrehet në Nepal. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj në Facebook dhe në Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmet më të fundit për ju nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.